Ένας από τους ανθρώπους που αποδεικνύει πολύ συχνά ότι βλέπει βαθιά μέσα αλλά και πίσω από την επικαιρότητα και κατορθώνει να διακρίνει πράγματα που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται πόσο δραματικά μπορεί να αποδειχθούν, είναι ο Ρωμανός Γεροδήμος. Ο Ρωμανός ζει στο Λονδίνο, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ και είναι ο συγγραφέας ενός βιβλίου μικρών δοκιμίων που έχει τίτλο «Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα», το οποίο έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Ο Ρωμανός Γεροδήμος είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά από το σπίτι του στο Λονδίνο. Καλησπέρα, κύριε Γεροδήμο.
Καλησπέρα, κύριε Τσουλγκερίδου. Καλή αρχή στην εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω εδώ κάτι για τους ακροατές μας πριν αρχίσουμε την κουβέντα. Πέραν των υπολείπων που είναι γνωστά για το Ρωμανό Γεροδήμο, για όσους τον παρακολουθούν και τον διαβάζουν δηλαδή, πέρα από τα κείμενα και τις αναλύσεις του, είναι δύο πράγματα ακόμη. Το ένα είναι ότι δουλεύει πάρα πολύ και συνεχώς. Συζητώντας μαζί του, βρήκαμε μόνο αυτό το μικρό κενό μέσα στο επόμενο τρίμηνο για να έχουμε μία κουβέντα. Και δεν υπάρχει άλλη ελεύθερη ώρα, έτσι δεν είναι, κύριε Γεροδήμο?
Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο ζώρικα αυτές τις μέρες, γιατί παρά το ότι έχουν μεταφερθεί τα πάντα μέσω Zoom και μέσω Internet και ό,τι κάνουμε το κάνουμε από το σπίτι μας, αυτό κάπως έχει απελευθερώσει τη ζήτηση για τον χρόνο του καθενός, οπότε έχει δημιουργήσει, αντί να δημιουργεί λιγότερη δουλειά, έχει δημιουργήσει περισσότερη δουλειά.
Και εγώ αυτή την εντύπωση
έχω. Πολύ ενδιαφέροντες.
Λοιπόν, το άλλο είναι ότι μόλις χθες μπήκατε για δύο λεπτά σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα μπαρ, μετά από περίπου 200 ημέρες, για πρώτη φορά. Λοιπόν, ζείτε στην Αγγλία, σε μια χώρα που δεν διαχειρίστηκε με τον πιο σωστό τρόπο την πανδημία και δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, έτσι δεν είναι? Πώς είναι να είσαι στο σπίτι, να ζεις στο σπίτι 200 συνεχόμενες ημέρες?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν μου είχε πει κάποιος πριν από όταν ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία ότι ξέρεις κάτι, θα πρέπει να περάσεις 200 μέρες και μπορεί 200 να μην είναι τίποτα, μπορεί να είναι μόνο η αρχή, έτσι, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει όλο αυτό, αλλά αν μου είχε πει κάποιος ότι θα πρέπει να κάτσεις 200 μέρες μέσα στο σπίτι και να πιεις τον πρώτο σου καφέ και πάλι στο πόδι, δηλαδή μετά από 200 μέρες να μην, δεν έχω δει την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τίποτα δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε πάει πουθενά, έτσι, 200 μέρες, μόνο. Δεν νομίζω ότι θα είχα αντιδράσει πάρα πολύ καλά, αλλά είναι αλήθεια ότι και αυτό το βλέπουμε και από άλλους ανθρώπους, ότι εντάξει, έχουμε αντοχές και συνηθίζουμε και προσαρμοζόμαστε και είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, είμαι τυχερός, έχω ένα σπίτι, έχω μια δουλειά, η οικογένειά μου είναι καλά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουμε δει και σε αυτό βοηθάει και η επικοινωνία και το ίντερνετ και οι ειδήσεις, ότι μαθαίνουμε και το πώς βιώνουν άλλοι άνθρωποι αυτές τις καταστάσεις, οπότε υπάρχουν και χειρότερα και ο καθένας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, πρέπει να αναπτύξεις και κάποιες στρατηγικές για να διαφοροποιείς τις μέρες σου, για να μην βαριέσαι, για να μην δουλεύεις συνέχεια. Δηλαδή, χρειάζεται αλλαγές.
Πιστεύετε ότι η τηλεργασία θα αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε από εδώ και πέρα? Ακόμα δηλαδή και όταν βρεθεί το εμβόλιο και κάποια στιγμή γυρίσουμε στην καθημερινότητά μας, θα έχουν συμβεί κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο, φαντάζομαι και υποθέτω?
Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες και αρκετά ωφέλη από όλο αυτό. Δηλαδή, καταρχάς, όλοι, ακόμα και όσοι κάναμε ή κάνανε όλα αυτά τα ταξίδια, τα συνεχή για συνέδρια, για συναντήσεις κτλ., συνειδητοποιούν ότι το πόσο σπατάλι χρημάτων, χρόνου, ενέργειας, διοξειδίου του άνθρακα, που είναι πάρα πολύ βασικό, γινόταν για να βρίσκεται ο κόσμος στον ίδιο χώρο τη στιγμή που δεν χρειαζόταν. Τη στιγμή που μπορείς με ένα τηλεφώνημα ή με ένα βίντεο τέλος πάντων να κάνεις κάτι πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οπότε νομίζω ότι αυτό σίγουρα θα αφήσει μια κληρονομιά που θα σκέφτεσαι δύο φορές πριν ανάγκασες τον άλλον να έρθει όλο τον δρόμο ή να βρεθεί στο ίδιο δωμάτιο για να κάνει κάτι. Και πιστεύω, ταυτόχρονα, νομίζω ότι δημιουργεί και θα πρέπει να προσαρμοστεί με την έννοια ότι πλέον θα υπάρχει και η προσδοκία ότι θα είσαι συνέχεια online, ότι θα δουλεύεις συνέχεια. Ενώ όταν έχεις ένα χώρο, έναν εργασιακό χώρο και φεύγεις από τον εργασιακό χώρο, νιώθεις κάπως ότι έχει τελειώσει και η δουλειά σου και ότι πας πίσω και κάπως το βγάζεις από το μυαλό σου. Ενώ τώρα αυτό θα είναι πιο δύσκολο, γιατί ο χώρος εργασίας και ο χώρος διαβίωσης θα είναι το ίδιο μέρος. Οπότε θα πρέπει να προσαρμοστούμε και να τραβάμε γραμμές για να μην τραβηθούμε τελείως με τη δουλειά.
Ποιο είναι το γεγονός ή η κατάσταση της περίοδου που ζούμε που δεν πρέπει να διαφύγει από την προσοχή μας? Ποιο είναι αυτό το κάτι που θα καθορίσει τα επόμενα χρόνια, ενώ πέραν της πανδημίας? Οι αμερικανικές εκλογές, η δηλητηρίαση του Ναβάλνη, αυτή η νέα αίρεση που έρχεται με φόρα και στην Ευρώπη και πρόκειται να γίνει γνωστή και στην Ελλάδα, μία αίρεση που ενώνει όλες τις θεωρίες συνωμοσίας μαζί.
Ναι, αυτή η αίρεση, αυτή η θεωρία συνωμοσίας του QAnon είναι πολύ επικίνδυνο. Mm-hmm. Νομίζω ότι, εντάξει, η Αμερική είναι σε μια πολύ δύσκολη καμπή και ακόμη και αν και δεν κερδίσει ο Τραμπ, αυτό δεν είναι εγγυάτο ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν, είναι πάρα πολύ ομαλά, αλλά νομίζω ότι σαφώς οι εκλογές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές για όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, αν επανεκλεγεί ο Τραμπ, ουσιαστικά μετά μπαίνουμε σε μια άλλη φάση όπου όσα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια και σε αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια να βάλουμε και τις πυρκαγιές για παράδειγμα στην Καλιφόρνια, να βάλουμε για παράδειγμα που είναι μέρος κλιματικής αλλαγής, να βάλουμε και τον κορονοϊό και το πώς το διαχειρίστηκαν κάποιες χώρες, να βάλουμε αυτή τη ρητορική του μίσους, της ξενοφοβίας, όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Αλλά αυτά μετά πια νομίζω ότι το pullover, δηλαδή όλου του διεθνούς συστήματος, των διεθνών οργανισμών, των θεσμών, του διεθνούς δικαίου, όλα αυτά θα ξυλωθούν τελείως. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και μας επηρεάζει σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ακόμα από την Ελλάδα, να δούμε τι θέματα αντιμετωπίζουμε. Έτσι, την Τουρκία, το προσφυγικό, την οικονομία, τον κορονοϊό, όλα αυτά επηρεάζονται άμεσα από το ποιος είναι πρόεδρος στην Αμερική, τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται παραέξω στον κόσμο. Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε υπόψη μας το τι συμβαίνει πέρα από τα σύνορά μας.
Αυτό μπορεί να ενδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να την αποδυναμώσει. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Ναι, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι υπάρχουν και πολιτικές δυνάμεις και ατζέντες, ας πούμε, και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, βλέπουμε τον Μακρόν που ακολουθεί μια πολιτική δυναμική, φεντεραλιστική, που θέλει να κάπως να αποστασιοποιηθεί από τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αναπτύξει η Ευρώπη με τη δική της άμυνα. Η Γερμανία διατηρεί πάντα μια επαμφωτερίζουσα στάση. Έχει και κάποια συμφέροντα και σχέσεις άλλες με τη Ρωσία. Αλλά υπάρχουν και πολλές χώρες και στην Ανατολική Ευρώπη που δεν είναι ή και στη Σκανδιναβία και αλλού που δεν είναι απαραίτητος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει πλέον ένα αρκετά ανομοιογενής χώρος. Οπότε, ειλικρινά δεν ξέρω εάν μπορούν όλες αυτές οι χώρες να συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, της ενοποίησης ή της ολοκλήρωσης με μία φωνή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, μου φαίνεται πιο λογικό ίσως μια μικρότερη ομάδα χωρών να προχωρήσουν σε κάτι ίσως πιο βαθύ, όπως είναι η Ευρωζώνη, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ή κάπως δεν μπορώ να φανταστώ όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και χωρίς τη Βρετανία, που ήταν σίγουρα ένα εμπόδιο.
Και υπήρξε και ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι, έτσι.
Η Μεγάλη Βρετανία, έτσι. Τώρα, είναι οι θεωρίες συνωμοσίας, τα fake news και όλα αυτά που μας αποσπούν από την πραγματικότητα μια νέα κατάσταση, είναι μια κατάσταση από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, επειδή δεν έχουμε τα εργαλεία για να την κατανοήσουμε πλήρως, ή πρέπει να μείνουμε με το βλέμμα προσιλωμένο στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις παλινοδίες του αναφορικά με τη συμφωνία για τον Brexit, καθώς η ζωή όλων μας εξαρτάται 100% από την οικονομία?
Ναι, νομίζω ότι, κοιτάξτε, θεωρίες συνωμοσίας και προπαγάνδα και ψευδείς ειδήσεις με διαφορετικούς τρόπους πάντα υπήρχαν. Το θέμα είναι ότι πλέον ζούμε ένα νέο μηντιακό περιβάλλον. Δηλαδή, πλέον δεν μιλάμε ότι κάποιοι περιθωριακοί τύποι προωθούν κάποιες θεωρίες λόγω της αρχιτεκτονικής των μέσων ενημέρωσης, του ίντερνετ κυρίως και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του πώς έχει πολύ διασπαστεί η πληροφορία και το πώς ο κόσμος. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συντελούν σε αυτό, αλλά νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε ένα καινούριο επικοινωνιακό περιβάλλον, στο οποίο τέτοιες θεωρίες κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στην εσωτερική συνοχή. Δηλαδή, νομίζω ότι η βασική πρόκληση ασφαλείας, αν θέλετε, που αντιμετωπίζουμε ως Ευρωπαίοι, δεν είναι από το εξωτερικό, αλλά είναι στο εσωτερικό των χωρών, ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πολύ βασικά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουν, για παράδειγμα, ότι οι μάσκες είναι αποτελεσματικές, ντε και καλά για τον κορονοϊό. Αλλά από αυτό μέχρι το να πεις, ας πούμε, ότι η μάσκα κάνει κακό ή ότι ας πούμε, δεν τη φοράω για να κάνω αντίσταση στο σύστημα και το καθεξής, νομίζω ότι υπάρχει μια απόσταση. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να φοράς τη μάσκα ως ένδειξη καλής θέλησης ότι είσαι μέρος μιας οργανωμένης κοινωνίας, ακόμα και αν δεν είσαι 100% πεπισμένος ότι θα σε σώσει. Είναι λίγο διαφορετικό το να διαφωνείς με κάτι και το να, ας πούμε, μετά να γίνεις μέλος μιας ομάδας που με μίσος ή με πάθος υπερασπίζεται κάποια πράγματα τα οποία είναι παράλογα ή είναι ενάντια στην επιστημονική γνώση.
Κύριε Γεροδήμο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκατε αυτό το μικρό παραθυράκι για να κάνουμε αυτή την συζήτηση σήμερα. Ελπίζω να έχουμε το επόμενο παραθυράκι πολύ σύντομα και να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστώ θερμά.
Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.